Mirëmbrëma të ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian nuk do konflikt ndërkufitar, thot eurodeputetja Ulliri Kilunaçek, duke i bërë thirrje Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi. Strukturat paralele sërbe vazhdojnë të funksionojnë për kundër marrëveshjes Prishtinë-Beograd për shuarjen e tyre. Nga bota, NATO miraton shtimin e trupave në lindje të Evropës. Vritën 5 policë në Dallas të SBA-s, sulmuesi thot se ka dashur të hakmerret për dhunën kundër afrikano-amerikanëve. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunaçek i tha radios Evropa e Lirë se liberalizimi i vizave është në duart e kuvendit të Kosovës, që duhet ta votojë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe njëkohësisht në duart e qeverisë së Kosovës që duhet të ofrojë dëshmi konkrete për dënimin e rasteve të nivelit të lartë për korrupsion dhe krim të organizuar. Nëse kjo nuk ndodh deri më 5 shtator, nuk mund të sigurohet as votimi në Parlamentin Evropian, tha Lunaçek. Në fillim të intervistës, Arber Vllahiu e pyeti zonjën Lunaçek se çfarë rëndësie ka votimi në Komitetin për Politikë të Jashtme.
Është hapi i parë në Parlamentin Evropian. Ka një procedurë të gjatë në Parlament për të dhënë dritën e gjelbër për liberalizim të vizave për Kosovën. Komiteti që udhëheq është Komiteti LIBE që merret me çështjet e lirive qytetare, drejtësi dhe çështjet e brendshme, ku votimi është shtyrë gjatë ditës së djeshme nga Tanja Fajon, raportuesja për liberalizim të vizave. Ky është Komiteti udhëheqës. Komiteti për Politikë të Jashtme i jep një mendim Komitetit LIBE dhe kjo ndodhi sot. Pra, Komiteti për Politikë të Jashtme është hapi i parë që thot e duam udhëtimin e lirë pa viza për Kosovën. Më vjen mirë që kemi pasur një votim të mirë dhe kemi marrë një mbështetje të mirë dhe tani kjo është një porosi për Kosovën. Komiteti tjetër udhëheqës LIBE dëshironte të votonte javën e ardhshme, por Tanja Fajon, pas marrëveshjes që kishim bashkërisht, tha se ai ishte komiteti kryesor në Parlamentin Evropian përpara se të shkojë në sesionin plenar dhe me që Kosova nuk e kishte ratifikuar demarkacionin me Malin e Zi, si dhe qeveria nuk e kishte përmbushur kushtin e dokumentimit të dënimeve të krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë, dy kushte që duheshin të plotësoheshin, u morëm vesh se porosia për Kosovën është se tani politikanët e Kosovës e kanë në duart e tyre ta bindin komitetin LIBE deri në shtator dhe pastaj edhe sesionin plenar të parlamentit dhe gjithsesi edhe këshillin ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare duhet ta japin dritën e gjelbër. Me qëllim që të kemi një votim të mirë në komitete dhe në parlament është me rëndësi që politikanët e Kosovës në kuvend ta votojnë demarkacionin me Malin e Zi dhe gjithashtu që qeveria ta përmbush kushtin që të dëshmojë qartë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Opinionin Kosovë që prej ditës së djeshme dhe sot e ka pak të paqartë se çfarë po ndodh në fakt. Komiteti LIBE e shtyu votimin, tani komiteti AFET e votoi liberalizimin. A nuk është kjo një lloj përplasje mes komitetësh within the parliament?
No, I just tried to explain the one in lead is the LIBE.
Jo, unë po provoja ta qartësoja. Komiteti LIBE është kryesori. Ajo është që duhet të marrë vendimin përfundimtar për para se të shkojë në sesionin plenar. Komiteti për Politikë të Jashtme është i pari që duhet të jap dritën e gjelbër dhe pastaj është dashur të kaloj tek Komiteti LIBE javën e ardhshme, por u shty për shkak të mos përmbushjes së dy kushteve nga Kosova. Ne u pajtuam për këtë procedurë që edhe u bë dhe nuk ka të bëjë me përplasje. Kjo i tregon Kosovës një siguri se nëse përmbush kushtet, atëherë do të ketë dritën e gjelbër. Meqë Komiteti për Politikë të Jashtme ishte më i njoftuar me rrethanat në Kosovë dhe prandaj ishte më e lehtë që të kishim një votim. Komiteti tjetër, LIBE, merret me çështjet e brendshme dhe me sistemin e drejtësisë dhe parlamentarët atje janë më të shqetësuar për mos përmbushjen e kushtit për dënimet. Kjo është procedura. Komiteti për Politikë të Jashtme që ka votuar si i pari, Komiteti LIBE e ka shtyr votimin për në shtator, me qëllim që të ketë një votim të mirë atje dhe që të ketë të gjithë anëtarët në mbështetje, por që kjo të ndodhë në Komitetin LIBE që, siç thash, është kryesori në Parlamentin Evropian, duhet që të përmbushen kushtet në Kosovë.
But we have
Mirë po, skena politike në Kosovë është e papajtueshme për çështjen e demarkacionit. Si mendoni se deri në shtator gjërat mund të ndryshojnë?
Well, I've been telling Kosovo
Unë vazhdimisht ju kam thënë politikanëve të Kosovës, edhe atyre në qeveri, edhe në opozit, se ne në BE nuk duam asnjë konflikt të hapur në tërkufitar dhe kjo është një gjë për të cilën qeveria është pajtuar. Është çështje e qeverisë që të gjejë mënyrën e votimit në kuvend. Unë jam e informuar mirë se si ka shkuar demarkacioni dhe nëse ishini rregullat në hollësi, askush, asnjë qytetar që ka tokën e tij, do të vazhdoj ta ketë tokën e tij. Pra nuk humbet asgjë dhe nuk i merret Kosovës asgjë. Unë i bëj thirrje kuvendit të Kosovës dhe atyre që janë kundër dhe do të votojnë kundër që ta vendosin lirinë e lëvizjes së qytetarëve të Kosovës në nivelin e lartë dhe ta votojnë. Edhe unë edhe Tanja Fajon dhe shumë antarë të tjerë të parlamentit kemi luftuar që ta bindim komisionin të hap dritën e gjelbër për lirinë e lëvizjes vjetorin e kaluar. Nuk është kjo për ne, por për qytetarët e Kosovës. Është diçka që unë kam dëgjuar për vite të tëra se qytetarët e Kosovës e duan dhe unë them se e kanë merituar sepse të gjithë qytetarët e tjerë nga të gjitha vendet e tjera përreth Kosovës janë të lejuar të udhtojnë pa viza në BE. Unë dua që kjo të përmbushet jo për mua, por për qytetarët e Kosovës, që të mos shkojnë më tek një ambasadë as konsullat që të kërkojnë viza dhe të lëvizin lirshëm kudo për të takuar anëtarët e familjes që i kanë gjithandej BE-s dhe gjithashtu edhe për turizëm. Chelsea është në duart e politikanëve të Kosovës. Chelsea për të hapur derën e lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës. Unë shpresoj se politikanët e Kosovës, nga qeveria dhe opozita, do të marrin përgjegjësim për këtë dhe do të votojnë për dhe të japin këtë liri të kërkuar aq gjatë për qytetarët e Kosovës.
Madam Lunacek, let me ask you, çfarë konkretisht kërkoni nga pala kosovare kur bëhet fjalë për dokumentim të krimit të organizuar dhe korrupsionit? Më thëni, çka konkretisht? What concretely?
Dëshmitë konkrete për dënimet e nivelit të lartë për krim të organizuar dhe korrupsion duhet të ofrohen. Duhet thjesht të publikohen. Duhet të ketë dënime për këto raste të nivelit të lartë. Duhet të dokumentohet, të publikohet dhe kjo është ajo që nevojitet.
Intervistën e plot me zonjën Lunacek mund ta lexoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës thonë se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele në pjesën veriore të vendit. Sipas tyre, për këtë qëllim është miratuar edhe ligji për amnisti. Por përfaqësues të opozitës konsiderojnë se koalicioni qeveritar LDK-PDK dhe lista serbe po e thellojnë ndarjen e Kosovës. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Në veri të Kosovës vazhdon funksionimi i strukturave paralele serbe të ngritura dhe mbështetura nga Beogradi zyrtar që nga periudha e pasluftës. Përkundër marrëveshjes politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel për shuarjen e tyre, ekzistenca e këtyre strukturave konfirmohet nga përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Aktualisht, këto struktura organizohen dhe funksionojnë në kuadër të ashtu quajtureve, organet të përkohshme që drejtohen nga strukturat paralele të mbështetura dhe financuara nga Serbia. Po ashtu edhe punojnësit në këto organe paralele paguhen nga shteti sërb. Autoritetet e Kosovës theksojnë se janë të vedishëm për funksionimin e këtyre strukturave, të cilat i cilësojnë krejtësisht të papranueshme. Për të mundësuar integrimin e tyre, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar edhe ligjin për amnisti. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka deklaruar se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele që ekzistojnë në veri të vendit.
Ne kemi zhbëdhë dhe po zhbëjmë strukturat ilegale paralele të Serbisë në Kosovë dhe këta njerëz që kanë punuar në këto struktura e para kemi apliku ligjin e amnestis, si që dini, dhe tani po i shtrim institucionet edhe këta njerëz po i punësojmë me ligj edhe në emër të kushtetutës që qytetarët tan janë në gjithë Kosovën, prandaj edhe po i integrojmë dhe i reintegrojmë.
Kurse përfaqësuesit e partive politike opozitare në kuvendin e Kosovës konsiderojnë se partitë politike në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lista Serbe janë duke e thelluar ndarjen e Kosovës, siç theksojnë ata, si në veri ashtu edhe në jug. Recep Selimi, deputet nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, njëherë shantari i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka deklaruar në kuvend se nga funksionimi i strukturave paralele në veri nuk ekziston Republika e Kosovës.
Ashtu siç këta partnerë të koalicionit e kanë ndarë tortën e pushtetit këtu në Prishtinë, po ashtu edhe me keq që kanë ndarë Kosovën në dy pjesë. Ku në njërën anë sundon mafia pushtetit, e në anën tjetër Serbia me banda kriminale. Atje nuk i vjen era shteti Kosovës. Atje nuk ka FSK, madje as policia Kosovës nuk është policia Kosovës. Qeveria Kosovës ka hequr dorë nga e pjesë. E në ndërkohë, atje pëndohë sërisht rikolonizimi i papenguar për mes të ndërtimit të lagjeve me kolon të rinë, pëndohë serbizimi historis për mes përmëndorëve të kralve e tsarve serb atje.
Prania e strukturave paralele nuk mohohet as nga policia e Kosovës, por sipas organeve të rendit, këto struktura janë zbehur dhe nuk kanë më fuqi administrative siç kishin vite më parë. Zëvës drejtori policisë në veri të Kosovës, Besim Hoti, thot për Radio Evropa e Lirë se nga aspekti administrativ i funksionimit të strukturave paralele të sigurisë, ato janë inekzistente në veri. Sipas Hotit, grupet e ndryshme kriminale mund të jenë ekzistente, por strukturat e sigurisë nga Serbia ligjërisht nuk ka në Kosovë.
Ligjërisht, ato strukturat tash janë të shkrira në kuadrët e policisë e Kosovës dhe ne nuk kemi më ndarje të strukturat paralele dhe atyre legjitime, sepse e konsiderojmë që kemi një strukturë që është legjitime dhe quhet policia e Kosovës. Ju dëni se procesi integrimit është realizuar, dhe më thëmë me sukses dhe në radhët e policisë Kosovës janë integruar dekuret 208 pjestarë të ish Ministrisë Punën Nashve të Serbisë.
Kohë më parë, drejtuesit e komunave paralele në veri të Kosovës kanë thënë për Radio në Evropa e Lirë se shuarja organeve të përkoshme është ëndër që nuk do të realizohet. Kemi garancitë forta nga qeveria e Republikës së Serbisë që shuarja organit të përkohshëm nuk do të ndodhë, patën deklaruar ata. Nga ana tjetër, për autoritetet e Kosovës, shuarja këtyre organeve është një nga kushtet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, si një prej marrëveshjeve kryesore të arritura në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Sipas marrëveshjes, strukturat paralele serbe, si ato të sigurisë, drejtësisë dhe administratës, do të shuhen qoftë përmes integrimit në kuadër të sistemit legal, kushtetues të Kosovës, apo edhe pensionimit dhe formave të tjera ligjore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Formimi i qeverisë së re të Serbisë është i domosdoshëm për vazhdimin e dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, kanë thënë zyrtarë të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që në Prishtinë, autoritetet qeveritare thonë se do të insistojnë që procesi të dinamizohet, sidomos në rrafshin e zbatimit të marrëveshjeve, duke adresuar fajin për ngjecje te Beogradi zyrtar. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Vazhdimi dialogut në nivelin e lartë politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel mbeti të ndërlidhur me formimin e qeverisë së re të Serbisë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruksel, të cilët kanë deklaruar se data, agjenda dhe formati takimit mund të caktohen vetëm pasi që në Beograd të jetë formuar qeveria e re. Ndërkohë në Prishtinë zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të gatshëm të vazhdojnë dialogun, por duke insistuar se nuk mund të hapen tema të reja në dialog, pa u zbatuar fillimisht marrëveshjet e arritura të cilat kanë shënuar ngjecje. Valon Murtezaj, zëvendës ministër i jashtëm në qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë të paktën tri marrëveshje të cilat Serbia nuk i ka zbatuar.
Këtu e kam fjalën konkretisht për Telekomin, pra kodin telefonik për Kosovën, pastaj energjin, pastaj lëvizja e lirë mbi urën e Ibrit. Pra këto janë tre momente të mëdha për cilat Kosova do të insistojë. Pa shkuar në hapat e mëtejnë.
Ndërsa po qëndronte në një vizitë zyrtare në Londër për të diskutuar me autoritetet e atjeshme pas referendumit për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, diplomati Morteza i ka thënë se nuk pret që në këtë rrafsh politikat e Bashkimit Evropian do të ndryshojnë diçka në dialogun aktual ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kurse në lidhje me ndryshimet në procesin e dialogut me Serbinë, Morteza i ka thënë se në radhë të parë duhet të shtohet dinamika e zbatimit të marrëveshjeve. Zvarritjet, sipas tij, janë pasojë politikave të Beogradit. Në radhë të parë, Morteza i thotë se Beogradi duhet të zhbëjë strukturat paralele që kanë ngritur në komunat me shumicë serbe si parakoshti domosdoshëm për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si një prej marrëveshjeve kryesore në dialogun politik.
Ne po flasim për struktura paralele të cilat nuk respektojnë institucionet e Kosovës dhe nga njëherë janë paralele të dy fishta edhe në komunat, paralele edhe ndaj komunave aktuale që qeverisën si pas votës së lirë, pra kam fjallën në komunat më shumicë serbe.
Ndërko, analisti Arben Qirezi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se qeveria Kosovës duhet të jetë këmbgulëse në kërkesat për zbatim në marrëveshjeve dhe ndryshimin e formatit të dialogut. Si pas ti, qëllimi dialogu duhet të jetë eliminimi ndikimit të Beogradit në Kosovë dhe shtrirja sovranitetit të plotë të institucioneve të Kosovës në gjithë vendin me tekste veçantë në komunat e banuara me shumicë serbe. Qirezi ka vlerësuar se deri më tani, dialogu nuk ka zbehur ndikimin dhe rolin e Serbisë brenda territorit të Kosovës.
Rezultatet e këtij dialogut kanë qenë plotësisht në kundërshtim me synimet parimore të Kosovës, të cilat janë krijimi një shteti stabil multietnik në të cilin sërbët e Kosovës janë të integruar. Dhe ajo s'ka po shohim ne, në fakt jo integrim sërbët e Kosovës, por ndarje dhe mas madhe edhe thellim të rolit të Beogradit në Kosovë.
Në rrafshin politik, dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po zhvillohet në kohën kur Bashkimi Evropian po përpiqet që të çojë tutje politikat e zgjerimit, ndërkohë që Rusia po provon një shtrirje të ndikimit të saj në Ballkan, duke u mbështetur te aleatët tradicional siç është Serbia. Arben Qirezi thotë se disa koncesione që po i bën Kosova në këtë dialog mund të ndërlidhen edhe me përpjekjet e Bashkimit Evropian, që si synim kanë sigurinë rajonale ku Serbia shihet si një faktor mjaft i rëndësishëm.
Natyrisht se duke e detyruar Kosovën që të bëj koncesione ndaj Serbisë, atëherë dëshiron që në këtë mënyrë të mbaj Serbin brenda binarëve të integrimeve evropiane.
Dialogu ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Përmes këtij procesi është menduar që të arrihet normalizimi marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve, si dhe të bëhet integrimi i komunitetit serb në kuadër të sistemit ligjore kushtetues të Kosovës. Përparimet apo edhe ngjecjet në këtë dialog është thënë se do të diktojnë më pas edhe në dinamikën që do të ecin të dyja shtetet në proceset integruese evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kriza politike ka rritur presionin ndërkombëtar ndaj Maqedonisë për shkak të ngjecjes së reformave dhe mos zbatimit të pikave kryesore të marrëveshjes politike. Komisioni Evropian ka shkurtuar fondet IPA për projekte të ndryshme, përfshir edhe ato për korridorin 8. Se për çfarë bëhet fjalë në Hollësi dëgjojmë nga Shkupi Isuf Kadrion.
Shkurtimi i fondeve IPA për Maqedoninë nga ana e Komisionit Evropian për shkak të krizës politike, mos zbatimit të reformave dhe ngjecjeve në realizimin e pikave të marrëveshjes së Prishtinës do të ketë pasoja jo vetëm ndaj procesit integrues, por edhe zhvillimit ekonomik të Maqedonisë, pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve për të heshtur vendimin e Brukselit. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare duke e komentuar njoftimet fillimisht për shkurtimin e 27 milionë eurove nga programi për vitin 2016, por edhe njoftimet për 10 milionë euro të tjera që ishin miratuar për korridorin 8. Këto masa sipas ekspertëve tregojnë qartë se Brukseli më nuk ka besim tek autoritetet vendore dhe për këtë ka vendosur ashpërsimin e menaxhimit të fondeve IPA.
U ve definitiv në politikë sankcia kon Republika Makedonia. Vorem kite në politikë të uslove nos në Evropskë Unie, si të pomërë zë treti zemi.
Vlerësoj se bëhet fjalë për sanksione politike ndaj Maqedonisë në kuadër të kushtozimeve politike të BE-s e tërë ndihma ndaj vendeve të treta, pa marrë parasysh se për kë bëhet fjalë apo çfarë statusi kanë, pra e tërë ndihma varet nga respektimi i parimeve dhe vlerave të Bashkimit Evropian. Këto bën pjesë e niveli i demokracisë sundimi i ligjit, respektimi të drejtave të njeriut e kështu me radhë. Pezullimi i një pjesë të fondeve është tërheqje serioze e varrëqjes për shtetin për qasje negative ndaj vlerave evropiane, thotë Malinka Ristevan nga Instituti për Politika Evropiane. Si pasaj bëhet fjalë për një humbje të madhe pasi për arritjen e fondeve të BE-së është investuar shumë, andaj edhe vlerësuese me këtë vendi është larguar edhe më shumë nga integrimi në Bashkimin Evropian. Ajo thot se vendimi për ndërprerjen apo tërheqjen e fondeve do të ketë pasojë në zhvillimin ekonomik, pasi shumë projekte janë financuar pikërisht nga fonde TIPA. Ekspertët nuk përjashtojnë mundësinë që masat të zgjerohen deri në mundësinë e heqjes së vizave për qytetarët e Maqedonisë.
Qeveria tani është në knockdown total, ato tash edhe zbinë definitivisht çka bëjnë dhe mendojnë që se nuk ka zgjidhje të shpejtë. Me sigurinë se buxheti Republikës Maqedonisë shpejt do të jetë kuat. Unë mendoj se nëse ka zvarritje serioze, mund masat të tangojnë qytetarët drejt për drejt, duke përzgjedhur mundësinë e heqjes së vizave, që do të ishte një dëm i madh i përgjithshëm, por ndoshta edhe mesazh dërguar bankave komerciale që mos mund të blejnë se fare të cilit emiton në Maqedoninë për kreditin.
Thot Mersel Bilalli, njohës i çështjeve politike dhe ligjërues në Universitetin Fond të Shkupit. Nga qeveria në reagimin e parë pas njoftimit për shkurtimin e fondeve, thonë se nuk bëhet fjalë për sankcione, por për zvoglimin e mjeteve të programuara dhe për këtë kanë fajsuar opozitën, e cila siç thuhet me krizën e krijuar ka pomundësuar shfrytëzimin e fondeve evropiane. Gjatë kësaj periudhe institucionet kanë qenë të hendikepuara me bllokimin e disa ministrive kyçe për fshirëdhat të financave. Partia më e madhe opozitare pjesëmarrjen e saj në qeveri nuk e shfrytëzoi për rritjen e besimit në procesin zgjedhor, siç e parashihej me marrëveshjen politike, por përkundrazi, gjithë energjinë e saj orientoi në bllokimin e institucioneve, duke i bërë një dëm të madh shtetit, thuaj në reagimin e shërbimit për informim të qeverisë. Por vërejtjet e Komisionit Evropian janë shumë të hershme se pretendimet e qeverisë, e cila për shkurtimin e fondeve fajson pjesëmarrjen e saj në qeverinë 6 mujore në qeverinë kalimtare. Brukseli vite me radh ka përsëritur shqetësimet e tij ndaj autoriteteve rreth mungesës së gatishmërisë për të zbatuar reformat e domosdoshme nëpër sektorët kyç apo në përgjithësi angazhimin e saj ndaj reformave. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
NATO ka nisur sot në Varshavë samitin dy ditësh nën masa të rrepta të sigurisë. Pjesëmarrësit kanë miratuar shtimin e forcave në Poloni dhe në vendet baltike, të cilat shihen si cak i mundshëm i Rusisë. Holsit në kronikën që pason. Udhëheqësit e NATO-s miratuan të premten dislokime të reja të forcave të armatosura në lindje të Evropës në përgjigje të drejtë për drejtë ndaj agresivitetit në rritjen nga Rusia. Udhëheqësit e 28 vendeve antare zyrtarisht autorizuan 4 batalione shumë kombëshe me nga 1000 trupa, të cilat do të udhëheqen nga Kanadaja, Gjermania, Britania dhe Shtetet e Bashkuara, dhe do të vendosen në Poloni dhe në tri shtetet baltike, Letoni, Lituani dhe Estoni. NATO po ashtu zotua se do të adresoj një varg sfidash të tjera si ekstremistët e shtetit islamik, sulmet kibernetike dhe konfliktet që kanë nxitur miliona njerëz të kërkojnë strehim në Evropë. Samiti dy ditësh i NATO-s në Varshavë vjen në kohën kur vendimi i Britanisë së Madhe për të braktisur Bashkimin Evropian ka hedhur hije mbi unitetin e Perëndimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se ky samit mund të jetë momenti më i rëndësishëm për aleancën transatlantike që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Jemi mbledhur në kohën e pasigurive në rritje, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, duke hapur samitin dhe duke falëndëruar ushtarët që mbrojnë afro 1 miliard njerëz në 28 shtetet antare të aleancës në Evropë dhe në Amerikën Veriore. Do të marim vendime të rëndësishme për të forcuar mbrojtje në vendeve tona nga sulmet prej çdo drejtimi, shtoi Stoltenberg. Pjesa më e madhe e fokusit është te Rusia, e cila ka aneksuar gadishullin e Krimes nga Ukraina në mars të vitit 2014 dhe vazhdon të mbështesë separatistët në lindje të Ukrainës. Agresioni i Rusisë në Ukrainë kërcënon vizionin ton për një Evropë të tërë, të lirë dhe në paqe, ka shkruar presidenti Obama në një koment të publikuar në gazetën Financial Times disa orë për para fillimit të samitit. Ai ka vënë theksin edhe te sulmet e Shtetit Islamik, të cilat sipas tij kanë masakruar njerëz të pafajshëm në vendet e NATO-s nga Orlando deri në Paris, Bruksel e Stamboll. Besoj se vendet tona duhet të kenë vullnet politik dhe të bëjnë angazhime konkrete për të përballur me këto sfida, ka shkruar Obama në Financial Times. Planet e NATO-s për të rritur mbrojtjen kanë zemruar Moskën, e cila për kohë të gjatë ka akuzuar aleancën për nxitje të armiqësive me zgjerimin e saj në lindje. Në një intervistë për gazetën Kommersant, ambasadori i Rusisë në NATO Aleksandr Grushko ka thënë se aleanca ka agjendë konfrontuese dhe se Moska do të ndërmarrë kundërmasa.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familja tre vëllezërve Bytyçi të vrarë në Serbi në vitin 1999 ka akuzuar autoritetet e Serbisë se kanë dështuar të sjellin vrasësit të dyshuar përpara drejtësisë, edhe pse janë zotuar se do të bëjnë një gjë të tillë. Vëllezërit Yll Mehmet dhe Agron Bytyçi, shtetas amerikan, kanë marrë pjesë në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata kanë kaluar kufirin në Serbinë qëndrore ku edhe janë vrarë. Trupat e pajet të tyre janë zbuluar në vitin 2001 në një varez masive në Petrovo Selo në Serbi. Në një letër të hapur drejtuar zyrtarëve të lartë amerikan dhe evropian, e cila është nënshkruar nga disa intelektuale amerikan dhe të Balkanit, shprehet keqardhje për dështimin e prokurorisë për krime lufte në Serbi për zgjidhjen e rastit edhe 17 vjet pas vrasjeve. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Victoria Nuland do të qëndrojë në Prishtinë të dielën më 10 korrik në kuadër të një vizite zyrtare në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Nuland do të takohet me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe me përfaqësues të shoqërisë civile për të diskutuar përparimin në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për procesin e integrimeve evropiane dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, thuhet në një njoftim të Departamentit Amerikan të Shtetit. Një person i armatosur i cili ka vrarë 5 policë në Dallas të Shteteve të Bashkuara ka thënë se është i zemruar me dhunën e policisë kundër njerëzve me ngjyrë dhe se ka dashur të vrasë policë të bardhë. I dyshuari ka thënë policisë se ka vepruar i vetëm, ka njoftuar shefi i policisë David Brown. 5 policë të Dallasit janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur gjatë protestave kundër vrasjes së personave me ngjyrë nga policia, kanë thënë autoritetet. 3 njerëz janë dërguar në paraburgim. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka shkarkuar 3 zyrtarë të lartë të sigurisë në Bagdad pas një vargsulmesh vdekje prurëse. Bëhet fjalë për kreun e komandës së sigurisë në Bagdad, kreun e inteligjencës dhe zyrtarin përgjegjës për Bagdadin në zyrën e këshilltarit për siguri kombëtare. Vendimi i al-Abadit vjen pasi sulmuesve të vrasës dhe personat armatosur kanë vrarë së paku 37 veta dhe kanë plagosur 62 të tjerë mbrëmjen e 7 korrikut. Ky sulm ka ndodhur në qytetin Balad në veri të kryeqytetit dhe përgjegjësinë për të e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Më 3 korrik, së paku 292 veta janë vrarë në një sulm vetvrasës në qarkun Karada të Bagdadit. Ndalesa për gratë që të shërbejnë në njësitë luftarake të ushtrisë britanike është hequr nga kryeministri David Cameron. Gratë që deri më tash kanë shërbyer në vijat e frontit në role mbështetëse, tani do të lejohen t'i bashkëngjiten këmbësorisë dhe trupave të blinduara. Cameron ka thënë se ky është një hap i madh. Megjithatë, një hulumtim i vet ushtrisë britanike ka treguar se më pak se 5% e 7000 grave që shërbejnë në ushtri do të kalonin testet për t'ju bashkuar këmbësorisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjuhës të ndërruar kaq për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.